Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o jednom značajnom delu savremene književnosti, o romanu Ulix Jamesa Joycea. Ovu knjigu nam predstavlja Mina Đurić.
I don't mind at all.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o jednom značajnom delu savremene književnosti, o romanu Uliks Jamesa Joycea. Ovu knjigu nam predstavlja Mina Đurić, asistent na predmetu Srpska književnost 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu. Mina Đurić je uključena u čitav niz domaćih i međunarodnih naučnih projekata, bavi se srpskom književnošću 20. veka u komparativnom kontekstu. Mina, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, Vojo, poštovanje tebi i tvojim kolegama u studiju, uvaženim slušalcima, hvala za poziv i za ponovnu mogućnost ovog susreta u književnosti i čitanjima, zaista se iskreno radujem.
Ti se baviš srpskom književnošću 20. veka, predan si čitalac, istražuješ književnost, pišeš tekstove, sasvim sigurno imaš više knjiga koje su ti značajne. Za ovu priliku si se opredelila da razgovaramo o romanu Uliks Jamesa Joycea i evo za sam početak da te pitam zašto je to bio tvoj izbor.
Da, evo pred 30. rođendan, Joyce je zapravo tu već 2/3 mojih godina. I čini se posebno glasnim u nekim odlučujućim trenucima i za moja čitanja, stasavanja u književnosti i promišljanjima. Iako bi se činilo po nečemu što je genos i porodičnost, da je to sasvim logično kada se ima u vidu da je u okviru obnovljene katedre za opštu književnost i teoriju književnosti Vojislav Đurić uveo portret umetnika u mladosti kao redovnu literaturu i da je Kiš u periodu između 1954. i 1958. godine čitao Joycea, što je kasnije uticalo i na njegova pisanja Jedne šetnje gospodina Maka, Gospodin Mak se zabavlja, Ka mansardi i drugim delima, dakle za stvaralačku recepciju Joycea, to ipak nije bio moj prvi susret sa Joyceom. Zapravo, do Joycea dolazim putem muzike i to u trenucima viših razreda osnovne škole, kada me itekako interesuje da odsviram pesmu The Last Rose of Summer. I pokušavam da je predstavim na harmonici i to otvara prostore ka muzici irske, folkloru, kulturi i moje interesovanje prvenstveno ka Dublincima. Sljedeći trenutak susreta sa Joycom bit će krajem 4. godine srednje škole, kada sam kao đak generacije dobila mogućnost jednog istraživačkog boravka u Trstu, koji je poznat kao La mia seconda patria, Joycova druga domovina i njegovo svojevoljno odlazništvo iz Irske, i gde imam prilike zapravo da boravim u muzeju Joycea iz Veva. Sljedeći važan moment je kraj 4. godine fakulteta, kada prvi put postajem stipendista letnje škole u Trstu posvećene radu Jamesa Joycea i kada prisustvujem seminarima posvećenim Dublincima, prvo zatim i Uliksu, upoznajem mnoge Joyceologe, Joyceovce i druge istraživače koji se bave Jamesom Joyceom u komparativnom kontekstu, i nakon toga 2011. godine moj rad prvi o Joyceu i srpskoj književnosti komparativni izlažem u okviru Međunarodnog slavističkog centra naučnog sastanka slaviste u Vukove dane. To je bila 2011. godina i godišnjica, odnosno 100 godina jubilej od prvog Andrićevog objavljenog rada. U tom Trstu također u nekom drugom trenutku prilikom okupljanja joycologa dolazim do ideje da bih se mogla baviti u doktorskoj disertaciji stvaralačkom recepcijom Joycea u srpskoj književnosti 20. veka i načinima kako taj dijalog Joycea sa srpskim piscima utiče na modernizaciju proze u 20. veku, i evo sad se u ovom trenutku nalazim pred rukopisom na čim se stranima bar 2000 puta pominje Uliks, tako da s tim u vezi očigledno je i tekako značajan. I u proteklim godinama zapravo Joycov Uliks je bio moja knjiga u onom smislu u kome je predstavljao mogućnost da se u širokom spektru drugih naučnika, pogotovo inostranih, progovori o srpskoj književnosti u komparativnom kontekstu i da se oni zainteresuju za srpsku književnost. Također da se provere mnoge teorije u književnosti koje nastaju i nestaju u Joycovom tekstu i Uliksu i Finneganovom Rasterećenju i u mnogim drugim Joyceovim radovima i konačno da se uspostavi taj niz Joyceovskih knjiga i pred Joyceovskih i post Joyceovskih koje određuju moja čitanja bliskim, dakle i Cervantesov Don Quixote i Rabelais i Tristram Shandy i Vinaver i Alisa u zemlji čuda do Pekića, Buvari Pekiše, dakle to su neke od knjiga koje su i tekako bila važna s jedne strane u različitim kontekstima za ono što predstavlja poimanje i konstituisanje Joyceovskog i koje mene određuju kao čitaoca koji se njima vraćaju i kojima u njima bezmerno uživa.
Pomenula si da tvoj prvi susret sa Delom Jamesa Joyce je bio preko muzike. Sad možda je interesantno evo, da malo zavirimo i u Joyceov život i u njegovo stvaralaštvo, možda baš upravo iz tog ugla. Joyce je imao izrazito razvijen osjećaj za muziku. Njegov otac je bio čuveni tenor i sam Joyce je učestvovao na nekim muzičkim takmičenjima. A to mi se čini značajnim zbog toga što je Joyce na jedan posebno delikatan način osjećao jezik i muziku jezika. Pa hajde malo Joyce da kažemo nešto i da mu sa te strane prizimo.
Tako je. To je svakako tačno i pokazuje se da i u Trstu koji je bio i tekako muzički razvijen, Joyce prisustvuje mnogim događajima, izvedbama, operama u okviru teatra, da neki od njih posećuje više puta, između ostalog Puccinijeva dela i njegove izvedbe čak preko 8 puta iznovnih slušanja i s tim u vezi je možda interesantno da je njegova prva zbirka pesama Kamerna muzika je dobila preko 141 izvođenje, odnosno muzičke izvedbe koje su pratile taj tekst pesama kamerne muzike, od kojih su neke čak i Joyceove. Sa druge strane, Kiklop kao 12. epizoda Ulixa je bila itekako interesantna da se promišlja o obliku mehaničke opere, što je recimo, evo jedan odlomak iz 1923. godine iz svedočanstva, da bi to trebalo da bude prva elektroopera. Dakle, Ulix je objavljen u Cenini 1922. godine, već 1923. godine sledi taj zapis i evo kako je ideja postojala da bi ta opera trebalo da izgleda. Kaže, ta opera je trebalo da ima orkestar od 12 električnih klavira, priključenih za 13. koji je imao glavnu ulogu. Na ovo bi bili nasnimljeni bubnjevi, ksilofoni i razni duvački instrumenti. Tema je trebalo da se svira najvećom brzinom, sa krešendima i diminuendima, koji bi se postigli uključivanjem i isključivanjem klavira. Pevači koji su sedeli ispod pozornice i van vidnog domašaja pevali bi u mikrofone prikačene na zvučnike na sceni, a grupa balerina bi radnju predstavljala pantomimom. Dakle, mi govorimo o elektrooperi, o klavirima, o svim mogućnostima savremenih tehnologija koje su nalazile svoje uporište u Joyceovskom tekstu, da ne kažemo epizoda Sirene iz koje rekao, evo, jedan deo da se pročita koji baš u vezi sa onom pesmom koju sam na početku pomenula i koja je upisana negdje i predočena i Joyce je predvideo da se vezuje za jedan od likova koji nosi ime Mina. Kaže, da, rekoše njene usne glasnije, lepo je otpevao tu pesmu promrmlja Mina, a i poslednja letnja ruža je lepa pesma. Mina voli tu pesmu. And the last rose of summer was a lovely song. Mina loved that song. Što zapravo pokazuje da u mnogim reminiscencijama i u Finneganovom bdenju i u Ulixu i u drugim delima i tekako je muzički oblik aktualan i aktivan, da imamo čak i note koje nam se nalaze inkorporirane u jednoj od epizoda, jedne od pesama koje se peva i izvodi, da su one različitih karaktera, što pokazuje o Joyceovom interesovanju, o Joyceovom kvalitetu, muzičkim vrlinama, njegovoj želji da se profesionalno bavi muzikom i što pokazuje i njegovu smernicu ka mnogim stranim jezicima, njegovu poliglosiju, polifoniju ovog romana također.
Da, sada si govorila o tome, o njegovom osjećaju muzike i na koji način je prisutno u njegovom delu, a on je na izuzetno delikatan način osjećao muziku samog jezika. Pomenula si poliglosiju, on je bio nastavnik jezika, kažu da je 17 jezika, on tečno govorio, držao je nastavu, tako se izdržavao predavajući strane jezike. I postoji anegdota kada se prijateljem šetao, pa ga prijatelj pita koliko je tog dana napisao, kaže, napisao sam dve rečenice, pa kaže, samo toliko, pa kaže, ne, ni to, napisao sam ih, ali još nije red reči. Nisam odgovarajući red reči našao. Znači, da reči autoru koji je zaista obraćao krajnju pažnju jeziku.
I tekako mnogo i čini se da je izuzetna važnost tog statusa fineganskog jezika, jezika Finegana, koji se također osjeća i u romanu Ulix, koji predstavlja zapravo novi pesnički jezik u konglomeratu mnogih drugih jezika promenjenih i zajedno spojenih, kojim se gradi novi svet. Dakle, to je snaga da se možda svet koji je na svojoj granici, pogotovo nakon Prvog svetskog rata, dehumanizovan poprilično, da se iznova izgradi u jeziku kao novoj snazi i novoj želji. To ne znači naravno da nema i mnogih ironičnih momenata, ali sa druge strane da se i ne oslanja na ono što pretpostavlja da reč ima pravo značenje ako je izgovorena na više različitih jezika. Tako u jednom trenutku mi u 12. epizodi Uliksa imamo sledeće reči koje su rečene uglas: hoh, bansai, eljen, živio, čin čin, pola kronija, hip hip, vive Allah. Što su očigledno različiti usklici, pozdravi na raznim jezicima, gdje mi prepoznajemo i živio, što je očigledno dodir i kontakt sa južnoslovenskim arealom koji je Joyce-u bio blizak i zbog Pule i zbog Trsta, a koji se ovdje pojavljuje u jednom kontekstu u Uliksu, a nastavlja dalje u Fineganovom Bdenju, gdje recimo nalazimo reč Bog koja se javlja čak 19 puta. Naravno, u različitim kontekstima, negdje je to i anglo-irsko značenje, ali u jednom trenutku i ovako: oh my big, oh my bog, oh my big backbone. Što u toj muzici, igri reči, parodiji istovremeno pretpostavlja više različitih značenja. Koliko postoji jedna vrsta uputnice da je poznavao i nešto iz srpske muzičke tradicije, pokazuje još jedan odlomak iz Fineganovog Bdenja, gdje se zapravo pokazuje i pojavljuje jedna konstrukcija: eh, selo moj. I pogotovo kada se ona uobličava u toj epizodi u prethodnoj rečenici koja predstavlja oh day of rat, eh selo moj, gdje je to rat napisano kao r-a-t-h, što je očigledno rat, a ovo e selo moje zapravo se intertekstualno iščitava kao možda odjek tamo daleko, daleko od mora, tamo je selo moje, što je Joyce mogao da poznaje iz pesme koje se tada pevala u to vrijeme kada je bio blizak ovoj teritoriji.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o jednom značajnom delu savremene književnosti, o romanu Ulix, irskog književnika Jamesa Joycea. Ovu knjigu nam predstavlja Mina Đurić, asistent na predmetu Srpska književnost 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu. Mina, evo, malo smo zavirili između korica ovog značajnog romana Ulix i po mnogima je ovo jedno, čak možda i najznačajnije delo 20. veka, književnosti 20. veka. Zašto je ono izazvalo tu vrstu pažnje i zašto ga mnogi pisci, mnogi ljudi koji se bave bilo kojim duhovnim delatnostima smatraju tako značajnim?
Da, verovatno bi se moglo čitavo jedno istraživanje napraviti samo ako se slede rečenice, sintagme i određenja koje su pratila Joyce Woolix. Pa tako recimo imamo od Eliotovih već uverenja da je u pitanju najznačajnija knjiga datog vremena do recimo rezultata ankete moderne biblioteke da je to knjiga stoleća. Da s jedne strane Michel Bitor govori da je to knjiga putokaz, s druge strane vrlo interesantno i Kiš da je to knjiga koja pokazuje kuda se dalje ne može i posle koje mora da dođe do određenih promjena, odnosno modernizacije, kako on kaže, čega ima Uliksu suviše forme i čega još suviše jezika, suviše podsvesti, strujanja svesti, suviše poteksta, suviše teksta, suviše testa. Dakle, svega ima suviše u Uliksu. Sa druge strane, možda je jedna kontroverzna činjenica da je to roman o kome se najviše govori, delo koje je očigledno visoko cenjeno, ali koje je možda najređe čitano od svih modernih romana. I različite su, naravno, ideje kako bi uopšte moglo da bude predstavljeno i kako da se govori o ovom delu, posebno kada se uzme u obzir koliko je o romanima teško govoriti bez fusnota, priloga, određenih citata, i Foster je to govorio u aspektima romana, a sa druge strane, kada je ovo roman koji za sobom ima čitavu džojsologiju, pa ne samo nauku džojsologije o njemu, nego i meta-džojsologiju, zapravo toliki broj radova koji se bavi meta-bibliografskim odrednicama i praćenjima sfera bibliografije ovog romana, i što već i sudija Woolsey govorio o suđenju u ovom romanu u 1930. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, pošto je bio proglašen da je u pitanju pornografsko delo, da je za razumevanje ovog romana neophodno još nekoliko knjiga satelita koje će pomoći. Zato su nam toliko, recimo, drago cene anotacije i beleške koje se nalaze u prevodima i u različitim drugim knjigama koje omogućavaju ta čitanja i upućuju čitav Joyceovski svet.
Možda je trenutno da pomenemo da mi imamo vrlo kvalitetan prevod Ulixa Jamesa Joycea, Zoran Paunović je preveo.
Tako je, izuzetan prevod koji nam upravo pruža mogućnosti da pratimo ne samo ono što je Joyceov tekst, nego i mnoge komentare koje pokazuju čitave biblioteke tekstova koje je Joyce u okviru Ulixa imao u vidu kada je pisao i tekstove sa kojima je komunicirao, koji su implicitno prisutni, koje pogotovo Steven Dedalus kao umetnik citiram na mnogo mesta u svojim unutrašnjim govorima i koje se i na taj način otvaraju, postaju prisutne svakom nivou čitalaca i uopšte čitanja, da li onih koji imaju u svesti portret umetnika u mladosti i čitavu istoriju Stevena Dedalusa i njegovu želju da ne služi svemu onome što ne veruje i oslobodi se i živi slobodno i nastavi dalje u tom kliktaju života kroz Ulix, ne bi li potvrdio određene svoje teorije, ili pak se prvi put susreću sa ovim likom ovde i mnogim drugim.
Da. Možda je trenutak sada da kažemo nešto i o samom naslovu Ulix, to je latinski oblik imena Odisej, grčkog imena Odisej, i o tome koliko je Homerova Odiseja i na koji način prisutna u ovom delu.
Da, svakako je važna ta vrsta dijaloga koja se ostvaruje između Joycea i Homera, iako je već sam Joyce nešto uradio da bi sprečio vrstu strukturalističkih čitanja. Naime, u početku, i mi danas vrlo često epizode u okviru Ulixa, kojih ima 18, obeležavamo nazivima koji su karakteristični za Homerovu Odiseju, pa tako imamo Telemaha, Nestor, Protej, Kalipso, Lotofazi, Had, Eolps, Cila, Haribda, Kirka do Penelope. Sa druge strane, već je Joyce u razgovorima sa Larbom, smatrajući da je možda presistematizovao tu vrstu čitanja i predupredio izuzetno teška i precizna strukturalistička čitanja Uliksa kao knjige sa ključem, odlučio da na neki način sam bude preteča poststrukturalizma i da utiče na sklanjanje tih naslova. Iako bismo i mi danas rekli da bi možda najidealnije bilo govoriti o Uliksu tako što će se napraviti 18 emisija, o svakoj epizodi po jedna i da 18 različitih ljudi govori o njima i možda u nekom idealnom slučaju da su isto vreme čuje. Pa eto, nek to bude neka vrsta ideje za 2022. godinu kada se bude obeležavalo 100 godina od objave Uliksa. S tim u vezi, gde recimo ta paralela već pada? Ako bismo odredili Stevena Dedalusa kao Telemaha i ako bismo već na početku u prvoj epizodi videli da postoji problem Stevenov još iz portreta umetnika u mladosti odnosa prema onome što predstavlja majčinska figura, odnosno jedna vrsta krivice, to znači da Penelopa, koja bi trebalo da bude Telemahova majka, očigledno nije moli za Stevena, a pogotovo što ćemo imati na kraju jednu vrstu aluzije da bi Steven mogao da bude ljubavnik Moli, što se ne ostvaruje. A da ne govorimo da se Stevenov otac pojavljuje takođe u Uliksu, a da je to činstvo, zapravo idealno traganje između Bluma i Stevena, nešto što je naznačeno kao savršeno dvojništvo.
A postoji ta razlika suštinska koja se odmah i vidi. Homerova Odiseja govori o putovanju koje se odvije u prostoru i koje je trajalo duži vremenski period, ovo je jedno drugačije putovanje, ovo je zapravo unutrašnje putovanje koje se odvija u toku jednog dana.
Tako je, to je dan koji je inaugurisan verovatno kao jedan od najznačajnijih u istoriji svetske književnosti, dakle u pitanju je 16. jun 1904. godine, dan kako Joyceolozi u šali kažu da se nisu Joyce i Nora sreli drugi put, odnosno da je neko skrenuo na drugu stranu, mi ne bismo imali možda najveći i najznačajniji roman 20. veka i s tim u vezi dan koji između ostalog nam problematizuje hod svesti, hod kao hronotop svesti i teksta junaka o kojima se govori i koji ovaj roman pokazuje kao tok svesti, roman toka svesti, unutrašnjih govora, solilokvija, monologa i neprekidnih razlika koje se postavljaju između zapretenosti tog unutrašnjeg govora, recimo kod Stevena Dedalusa, razlike koji se uočava u Blumovim govorima i konačno Penelopinog monologa na samom kraju koji je bez interpunkcije, 8 sekvenci koje su bez zastoja sa onim velikim klimaksom, trijumfom i finalom na samom kraju. A evo recimo možda koliko je taj Stevenov monolog i tok svesti zapravo dat kao jako teško prohodan i koliko ovaj roman je zatvoren možda u tom smislu i zašto su te anotacije i tekako potrebne, a sa druge strane daje mogućnost da se u onome što za nas znači lepota književnosti to razume. Ovo je recimo otvaranje Proteja, dakle treće epizode koja podrazumeva velike promene. Nama se Steven Dedalus nalazi u šetnji peščanim žalom i sve je u toj promeni oblika peska i pitanje koje se postavlja o realnosti stvarnog. Kaže, neminovna uslovnost vidljivog, makar to ako ništa drugo, misao u očima stvorena. Potpisi svih stvari koje ja ovde treba da pročitam, morska ikra i morske trave, plima koja nadolazi, ova natrula čizma, slinavo zeleno, plavo srebrno, rđavo crveno, obojeni znakovi, granice prozirnog u, no on dodaje u telima. Tada je postao svestan njihovih tela pre njihovih boja. Kako? Tako što je glavurdom tresnuo njih svakako. Samo polako, bio je ćelav i bio je milioner, maestro di color che sano, granica prozirnog u. Ne, Isuse, ako padnem s ove litice koje se naginje nad svojom osnovom, ako neminovno padnem kroz nebn, ajnanda, lepo se snalazim u tami, jasenov mi mač visi o boku, kuckaj njime, oni to čine. Moje dve noge u njegovim cipelama na krajevima su njegovih nogu, nebn, ajnanda, zvuči snažno, izrađeno maljem losa demijurga. Idem li ja to ka večnosti žalom Sandy Mount, krc, škri, krš, krc, škrc, divlji novac iz mora, sve to zna učitelj Dilci. Won't you come to Sandy Mount, Madeline the Mare?
Ritam počinje, vidiš, ja čujem. Katalektički tetrametar jambova u maršu. Ne, u galopu. The Lindmere. A sad otvori oči. Evo, samo trenutak. Zar je sve iščeslo? Basta! Videću ako budem morao da vidim. Pogledaj sada. Sve vreme je tu bez tebe i zanavek će biti svet bez kraja.
Ovdje smo lepo videli i te guste jezičke preplete Joyceove, ali i muzikalnost njegovog teksta koju si ti lepo ilustrovala.
Dakle, sa jedne strane, kada pogledamo, ovo je Stevenov dijalog i sa Aristotelom, i sa Samuelom Johnsonom, naravno, Joyceov dijalog, sa Berkeleyem, Lansingom, Blakeom, pa onda ovaj, recimo, pridevi koji su kompozitni, slinavo, zeleno, plavo, srebrno, naravno da se čuje Homer, Žoprista zora, samo što nam je ovdje drugačije dato i u jednom drugom odeljku. Zatim, naravno, pitanje se postavlja kako razumeti kataleptički tetrametar jambova, koji je očigledno jedna vrsta meta poetičkog komentara instance koje se ovdje pruža i koliko je to pitanje drugačije kada se sve vreme otvara jedno eshatološko, ovdje je svet bez kraja, idem li ja ka večnosti zapravo ovim žalom. I to nam je potpuno drugačije, recimo, u odnosu na monolog koji će se dati, koji će pripasti Leopoldu Blumu, koga već u sljedećoj epizodi, četvrtoj Kalipso, srećemo i koji nam je karakterističan zbog onog svog pripremanja doručka. Dakle, potpuno drugi domaćinski prostor, kuća je u pitanju, vreme je vrlo paralelno s ovim prvim epizodama i možda je to jedan od onih odlomaka koji vrlo često to je obeležen kao skandalizovan u smislu šta jede gospodin Blum. Ali sa druge strane, kada se obeležava Bloomsday, a obeležava se tog 16. juna širom planete od 1954. godine, mnogi spremaju upravo ovu Blumovu hranu. Pa s tim u vezi postoji čitava jedna knjiga koja podrazumeva Joyce of Cooking. Alison Armstrong je napisala, dakle, sve ono što su recepti koji su se jeli u Dublinu 1904. Pa evo što sprema Blum. Kaže, mora se reći da je gospodin Leopold Blum rado jeo unutrašnje organe životinje i živine. Voleo je gustu supu od živinskih iznutrica, bobičave želuce, punjeno pečeno srce, odreske, džigerice, pržene s prezlama, prženu ikru bakalara. Više od svega, voleo je ovčije bubrege sa roštilja koji su njegova nepca darivali finim, lakim ukusom blago parfimisanog urina.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Ulix Jamesa Joycea. Ovu knjigu nam predstavlja Mina Đurić, asistent na predmetu Srpska književnost 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu. Mina, evo pred kraj prethodnog segmenta smo čuli jedan neobičan recept koji ilustruje ovako i neobičan karakter ovog romana o kojem govorimo, i možda sa tim u vezi je i sljedeća stvar koju sam htio te pitam. U ovom romanu postoji izvesna dekonstrukcija mita i postoji depatizacija. Ono što je kod Homera bio jedan herojski svet, svet junačkih dela, svet avantura koji se odvijao s polja, kod Joycea je potpuno obrnuta perspektiva, znači fokus je na svakodnevici, na onom što smatramo banalnim, trivialnim, na onim događajima koje se su ograničeni na prostor jedne ulice, jedne kuće, pa čak i jedne svesti unutrašnje, za razliku od Homera koji je pokrivao šire prostore.
Tako je. Mada to nije sačuvalo Joyceovo delo od kritika, i to onih koje su sa stanovišta marksizma napadalo ovo delo, tako je, na primjer, u Radekovom govoru iz 1934. godine kazuje se da bez obzira na to što je možda Leopold Bloom svako od nas, i što bi sudija Woolsey rekao oslobađajući ovo delo od loših procena i osuda, da je Joyce pošteno uradio iskreno svoj posao, ipak će Radek govoriti da Blumova ovdje posezanja nisu ona koje su za opšte socijalno dobro. Odnosno, primećivaće se nešto što je dekadentno, subjektivizam, što je iracionalno, i da to onda nije neka vrsta učešća običnih ljudi u velikim i važnim delima. Ali da, ipak to ne znači da nema divnih ideja i tekako važnih, pogotovo vezanih recimo za Bluma, koji se u toj pomenutoj epizodi 12. Ulixu sreće sa jednim poprilično ksenofobičnim građaninom. A kod Bluma imamo i problem identiteta, tog porekla, prvo njegovog oca Rudolfa Viraga, koji je promenio svoje prezime, pa Bluma koji nije obrezan, pa prvo je kršten u protestantskoj crkvi, posle u katoličkoj. Naravno, mi to sve iz romana rekonstruišemo kasnije, ali u jednom trenutku on progovara kada biva napadnut kao outsider i onaj koji ne pripada Dublinu, kaže: ma nema svrhe, veli, sila, mržnja, istorija, sve to, nije to život za muškarce i žene, uvrede i mržnja, i svi znaju da je pravi život ono što je sušta suprotnost tome. Šta je to, pita Alf? Ljubav, veli Bloom, mislim na ono što je suprotnost mržnji. Novi apostol za neznabošce, veli građanin, sveopšta ljubav. Dakle, vidimo koliko će to biti kritikovano. Ili recimo u epizodi Kirka, u jednom trenutku u tom noćnom životu i kvartu, fantazmagoričnim, halucinativnim okruženjima, kada Bloom kaže u jednom trenutku: uskoro ćete ući u zlatni grad koji će nastati novi Blumusalim u novoj Hiberniji. I onda opis tog novog Blumusalima, to je vrlo interesantno, kaže: zalažem se za reformu građanskog morala i jednostavnih 10 Božih zapovesti. Menjam nove svetove za stare, zajednica svih ljudi, obavezan fizički rad za sve, svi parkovi otvoreni za građane i danju i noću, električne mašine za pranje posuđa, tuberkuloza, duševna poremećenost, rat i prosjačenje moraju s mesta biti iskorenjeni, esperanto kao univerzalni jezik sveopšteg bratstva, novac za sve, slobodna ljubav i slobodna svetovna crkva u slobodnoj svetovnoj državi. Dakle, vidimo čitav program novog grada Blumusalima, pacifistu Bluma i onoga koji je očigledno predviđao ne samo zajednicu svih ljudi, nego jednu novu zajednicu hermeneutičara koja je neophodna, to naravno na metanarativnom nivou tumačenja Ulixa, za čitanje i za promišljanje o ovom romanu. Jer ključno pitanje se uvek postavlja, i kaže to i Derrida u svojim radovima, da je prosto naivno reći čitao sam Joycea. Da je moguće iz toga proizilazi samo uvek hipotetički postaviti pitanje šta bih mogao misliti kada sljedeći put budem čitao Joycea. A to se može u toj internacionalnoj grupi komunikacije kao zajednice i međusobnih promišljanja na koje ovaj roman svakako poziva.
Da, možda je sad pravi trenutak da te pitam kako ti čitaš Joycea, kako ga doživljavaš, koliko često mu se vraćaš, na koji način ulaziš u taj tekst?
On je u mojim čitanjima prisutan pre svega u onom smislu u
kojome postoji izuzetna vera u trajnost teksta i u njenu ponovnu zasnovanost i u vitalističku sposobnost okupljanja i stalnog izazova promišljanja o tome šta bi mogao da bude novi kontekst čitanja. Sa jedne strane, Joyceovo delo, a naročito Ulix i Finneganovo bdenje, vraćaju onu vrstu pomnog čitanja, close reading, mikrostrukturalnog. Sa druge strane, onoga što predstavlja deep reading, što je intertekstualna veza sa drugim mogućim referencama na koje je Joyce računao ili na koje možemo da mi računamo kao čitaoci. Ono što smatram jeste da je ovo jedna od knjiga, i Joyce je za to rekao, pre svega, da kaže, toliko tajni i zagonetaka postoji u Ulixu, da će se profesori i tumači vekovima njime baviti, a to je jedini način da se sačuva besmrtnost. I zaista pruža se osjećaj tim stalnim izazovima vraćanja, čitanjima i tumačenjima, s jedne strane da se nikad neće Joyce dočitati i dotumačiti, s druge strane da se i ne sme nikad osjećati bezbedno u tumačenju, jer bi to predstavljalo kraj čitanja, sa treće strane da je ovo jedna knjiga pisana za praktičnu apokalipsu, za krah sveta, knjiga u kojoj su svi i nalazi se sve, kao i Finneganovo bdenje, gde je to dato everybody, everything connected, i to baš body kao telo, jel tako, predstavljeno, i koje negde podrazumeva i taj usklik na kraju, yes, I will, yes, kao vitalistički usklik odobravanja teksta, trajanja u tekstu, i dokle god traje čitanje i tumačenje i ponovno vraćanje teksta, zapravo traje besmrtnost čitanja, i dok traje tumačenje Ulixa i Finneganovog bdenja, smrti nema.
Da, ovo se smatra jednom od prelomnih knjiga u istoriji evropske književnosti, pogotovo u 20. veku. Thomas Sterseli, od koga smo pominjali, on je rekao da je Ulix roman koji je moderni svet učinio mogućim za umetnost. Dakle, knjiga koja je upravo otvorila perspektivu ka tim iskustvima i koja je omogućila da se ta iskustva ugrade u književnost.
Tako je, knjiga koja je verovatno pisana na marginama mnogih drugih knjiga i koja je na taj način neka vrsta lestvice spiska svih ostalih knjiga, stvari i popisa koje se nalazi i koje može da se gradi u svim vrstama čitanja, u beskrajnim težnjama ka nečemu što bi bilo spasenje svakako i u književnosti. Sa druge strane, knjiga koja je pisana tako da sve vreme izgleda ta strukturalistička tenzija da u njoj mora sve da bude pročitano i da moramo da odgonetnemo svaku referencu i svaki detalj koji nikad ne možemo sami, jer nam je uvek neophodan i neki dablinac koji će sve to opisati, a sa druge strane i onu poststrukturalističku tenziju da možda moramo da prihvatimo da ova knjiga nije pisana da bude iščitana. I s tim u vezi i Joyce očekuje i dalje svog idealnog čitaoca koji će se za Finneganovo bdenje pojaviti tek 2039. godine, a možda i ranije, možda i kasnije. Tako da s tim u vezi se svakako očekuje i čini da naredna dve trećine ljudskog veka, barem se nadam svojim čitanjima, Joyce će biti itekako prisutan, ne samo što su dve mine upisane u Joyce-u, ne samo što to Joyce i Đurić pomalo zvuči srodno, nego zaista što ostaje otvoreno za nove teorije, nove interpretacije.
Da, ti si se sa Joycem delom srela i u Trstu. Trst je bitan grad za Joyce u biografiji, za njegovo delo. Jedan drugi grad je presudan za njega, to je Dublin.
Da, jeste, i taj Dublin se nalazi u lepoj interesantnoj kombinaciji, mešavini drugih gradova koji sa jedne strane podrazumeva u Finneganovom denju način na koji Joyce izbegava i leči paralisanost grada koji je u mnogome provicijalan sa početka 20. veka i koji je u mnogome učmao i zatvoren i drugačijeg statusa u odnosu recimo na Pariz ili London, i kako kaže Joyce u tim smrtnim grehovima evropskih naroda, ono beležava da je to u pitanju engleska nezasitost, a irska zavist, i stalno ta tenzija koja postoji, i zato je to Dublin koji se ogleda pre svega iz evropske perspektive i koji se u jednom od svakako važnih beležaka u Finneganovom denju javlja u sklopu reči Lubliner, koji podrazumeva zapravo kompozit od Ljubljana
i od, sa druge strane, Dublin, koji podrazumeva tu blizinu sveta, a kada imamo, kada uzmemo u obzir da je greškom dolazeći 1904. godine ka Trstu, pa prvo smeštajući se u Puli, Joyce i Nora su za trenutak zastali u Ljubljani, odnosno greškom izašli na stanicu, mi vidimo koliko to zajedno može imati veze i koliko predstavlja načine da se dalje otkriva Joyce u slovenskim čitanjima i verovatno jednu novu perspektivu joyceologije koja je duboko upisana u tekst, jer kako je i Derrida rekao da je dekonstrukcija ne bi mogla da bude u Joyce-u, a da je već Joyce sam sebe i sve one koji se bave dekonstrukcijom umrežio u svoj tekst i zapravo da bi trebalo samo se glasno smejati i na to molino da odgovoriti da i pristati na Joyce-ov tekst u trajanju.
Da li tebi svaki susret sa Ulixom ovako omogući trenutke čitalačke radosti?
S jedne strane da, sa druge strane dubokog promišljanja o mnogim aspektima koji bi se i u idejama filozofija, a i nauka otvarali, jer u svemu onome što znači Joyce-ov jezik, kako bi Bor rekao, kada dođe do atoma, jezik može da se tretira samo kao u poeziji, stvaranje mentalnih veza. I onda nije slučajno što su, je recimo, naziv za kvark došao upravo iz Joyce-ovog Finneganovog dela. Bilo u jednom trenutku u rečenici three quarks for Mr. Max, što možda znači nešto, možda ne znači ništa, ali je reč koja je uzeta za novu pojavu. Dakle, imenovanje sveta popisom svih stvari koji su se ovde našli, koji su upisane, ja verujem da će se tek otkriti, a da ne kažemo ona promišljanja o činstvu u smislu koje se javlja kao zakonska fikcija i da na tome počiva čitava svet i religioznost, a ne možda na nečemu drugom što se nalazi u 9. epizodi Sile i Haribde ili možda u kliktajima molinim koje se u orkestarskim završavaju velikim finalima u toj kodi koji predstavlja sam kraj i sam trijumf ili pak melanholiju, rezignaciju, jer se sve to ipak odnosi na trenutak pre 16 godina i pitanje naravno porodičnosti koje je itekako važno jer je to jedan od glavnih problema. Sve to vraća veliko pouzdanje u tekst, revitalizaciju, moć, život. Dakle, to je ono što ide iz Joyce-a kruci da bez obzira na to koliko je vrlo teških tema pomenuto i u Ulixu i u Finneganovom denju i graničnih i životnih kroz tok, kroz fluks, kroz govor, to toliko oživotvoruje i zapravo je snaga besprestanosti koja leči.
Mina, hvala ti na ovom lepom razgovoru i na gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala veliko i nadajmo se da će se Joyce-ovske knjige i druge knjige samo još više umnožavati.
Two policemen.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milana Borčanin i Igor Dragićević.